እዚህ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካዊው ብርሃንን ፍጹሙን እውን አዜና ለመስግነኩም ናብ ሬታኹም
ግፍዒ ኣብ ዝባን ሕብረተሰብና ናብናይ ዓለም ህዝብን ገና ክቅፅል እዩ ኣሕዋተና ቪኦኤ ተቕርቡ ውንዚ ኩሉ ሻዕ ንዝበለኹም ክተቕርቡ ድኣንበርና ኣቶም ከም ዘይሰሓብቲ ይርድአኒ እዩ ስማል ሓደ ሓውና እስራኤላውያን እዩ እስራኤላውያን ንሕና ኢና ቤተ እስራኤል ካብ ኦሪት ዘፍጥረተ ንብውዕኹም ዞም ኣሕዋተይ ካብ ሻርሻ ክፍለ ዘመን እዮም ሸኒፎምና ወይሮ ምና እምበሪ ምድርና እዩኒ ነይሩ ቤተ እስራኤል ንሕና ኢና እስራ ወይ ኢይል ዝብሎ ናህና ቃል እዩ እውን ነይሩ ንሳቶም ጁ ውሽ JEWIFH ብደንበ ዝተባሃሉ ታሪክ ዘምህሩኩም ድማ የፈትኑ ታሪክ ኣቦታትኩም ማሃደር እውን ኣሎ እዩ ግፍዓውያን ገና ሃገርና እናፍረሱ ኣብዚ ከድና የውኒ እንተስ ብምራፍ እንተስ ኮታ ብክንደድካ ቁፅር ደቕኒለይ ዘርኣብክየ እላበለኹ ክትዕልብዋ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ዝቕመጡ ክልተ ተጋሩ ምልዓት ሓርገፅ ክኸቡ ሰሚዐ ዘገርም ፅሓኒ ጎዚኦም ንዓዶም ተተመልሱ ምናልባት ናይ ብሓቂ መንነቶም ክውፅ እዩ ዝብል ድ ዳሓር ከዓ ኣንፃር ብዛዕባ እስራኤል ሲ 1947 ኣብ መቓብር እስራኤላ ፍልስጠማውያን መስረተ ካዓት ሃገር ምስልም ክንስስካ ፅፅዋ ይድበልካና ደይኮነስ እዩ ተሓቂ
ጋዓዶት ሪ ክትርዩና ረድዮ ኣሜሪካ ባርከስኩም ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እስራ ክወፅዮም ኣለዉ ግን ፅቡቅቲ ይታ ይፅዎም እንደርጋቸው ንመለሰ ሰውቲ ንደቂ ክድ ስልጣን ኮኩሽ ተዛረበትን ቀጠና ዝኮኑ ወርደን መቀምሳዕቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምሕተት ማለት እዩ በፍፁም እንደርጋቸው ኮኑ ወርደን መቀም ኣብ ጎንደር ህዝቢ ትግራይ ፈትሉ ዓብዲ ዝቅጠርሽ ወለዳ እዚ እዚኦም ካብ እትሬት ክወፅኦም እዩ ይግበኦም እዩ እዚኦም ካብ እትሬት ክወፅኦም እዩ እንተላ ትግራዋይ ፀጠው ዩ ክነይኽን እዩ እዚ ትግራይ ምሕረትን ውርደትን ከ ይኸውን ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ዳምነት ሰላምታ ንድምፂ ቪኦኤ ቀፂለ ክብል ዝደል ዘለኹ ብዛዕባ ክተኮራ ከምፅኹም ሓውቃድ ንኣፍሪቃን ኣብከቢር ባሕርን ፀገም ተፈጥዮ ዘለዉ ቦታ ፍቅረ ነቲ ተፈጥሩ ዘሎ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዳይቨርስ መግባር ተፈትኑ ሲ እንታይ ከምለኩም ሓልሳይ ሬድዮ ቃና ወይ ድማ ሬድዮ ወያነ ክምዘኩም እንታይ ከምፅኢኹም ተዛሪኹም ሓቂ ኣለኩም ኮይኑ ናብ ኣስመራ ደውልኩም ቤት ፅሕፈት ረገዳምት ቤት ፅሕፈት ክሳይ ተሓቱ ናይ ወያነ ድማ ከድኩም ኣብ መቕለ ኮይኩም ሕተቱ እዘይከውን ነገር ኣብ መምፂእካ ዓወተ ዋላ ኣሉላልኩም ክንሰምዖም ከማዮም ደሊና
ሎ ብሄን እዞም ኣብ እስራኤል ዝረኽቡ ዝነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ብዛዕባም ተኣፀቢቕኩም ፀበትኩም ኣይተዛረብኩም ንውፁ ተባሂሎም ናብዚ ክወዱ ተባሂሎም ቅሩብ ከማንቲ ከተዘራረቡ ዝተደፈተምኩም ብጣዕሚ እዚኣ ተሰሚዓት እ ዝብለልኩም ኣለኹ ሓደራኹም ንድሕርክብልኩም ነቶም ሰባት ተዘራሪብኩም እንታይ ትመፍትሒ እንታይ ናበይን ክኸዱ እንታይ ክግበር እንታይ ቅፃዕ ተበፅሖም ኣሎ ኢልኩም ኣዘራርብዎም በጫኹም ተስፋ ተኾኖም ኔሮኒ ካብ ትያትር ኣንየለይ